μπορείτε να ξεκινήσετε, Πατέρα.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε. Βασιλεύ, ουράνιε, παράτητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνα, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον εμάς ο πάσχη λίθος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μου, ο πασόφος τους αγίς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγενεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως των λιθνών, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί δευμά το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι εν αυτό ψωμα το φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς σε εργασία των νόσου. Πρισβείς Παναχράτους Μητρός και πάω στον Αγίο να μην. Με θυμών ο Θεός. Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού. Άλλων γαρεκτός βοηθών. Εθλίψεσαι μου και έχουμε, Κύριε το δυνάμει ανελέησον εμάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα εργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μιμηδός, πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σόδουλο, ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μου το αράντα εμά πέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοδοξία σοφοστήρ, εκκλησία στο στήριγμα και διδάσκαλε των μοναστών η καλονή, το θεολόγον υπέρμακος απροσμάχητος, Γρηγόρια θαυματουργέ, Θεσσαλονίκη στο κάφημα, κήρυξ της χάριτος, ηκέτευε διαπαντός, σωθήνετας ψυχάσιμων, το τη σοφίας ιερών και θείων όργανων, θεολογία στη λαμπράν συμφώνω σάλπικα, ανυμνούμε σε Γρηγόριε θεωρήμων, αλλος νους νοεί το πρώτο παριστάμνος, προς αυτόν τον νουν ημούν πάτερ οδήγησον, ή να κράζομαι χαίρε κήρυξ της χάριτος. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν με, πρόσχεστη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένε και τον εχθρό μου ρίσε με. Ιδέτωσαν πτωχή και φραντίστωσαν. Εξητήστε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος. Μπήκαμε στην τρίτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής. Η δεύτερη εβδομάδα ήταν η Κυριακή, αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η πρώτη της Ορθοδοξίας, η δεύτερη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και η πρώτη και αυτή η δεύτερη από τη τρίτη έχει σχέση με την πίστη, με το δόγμα, με την αλήθεια. Εδώ έχουμε για την Ορθοδοξία. Μετά, Ιωάννης της Κλίμακος και σχετικά με την Ορθοπραξία. Απλώς ζήτησα από τον Γιώργο να κάνω μία παρένθεση που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες και για τους τρόπους που κάνει για αυτός να τον αμύψει και να προσευχόμαστε όλοι να ευλογεί αυτόν και την οικογένεια του Κύριος να βάλει στην οθόνη να βάλει το βιντεάκι που ξέρετε από τους χαιρετισμούς που ακούγατε κι εσείς που έχει το Χριστό μας να στάζει αίμα και η Παναγιά να κλαίει, η Ιεροσολυμίτισσα. Και συζητώντας με ένα άτομο πνευματικό και μορφωμένο και έχοντας αγωνία για τη σωτηρία της ψυχής του και για την Ορθοδοξία, ανέφερε κάτι που έχει, πιστεύω, πολύ δίκιο. Ότι το ίδιο έκαμε και ο Κύριος βλέποντας την Ιερουσαλήμ πριν από το πάθος και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να μετανοήσουμε για να μην ακούσουμε τα λόγια που είπε η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ πως άκηση θέλησα επισυνάξε και όλα αυτά που αναφέρει, όπως η γλώσσα, και να πει αντί για Ιερουσαλήμ να βάλουμε Ελλάδα, Ελλάδα, Ορθόδοξη Ελλάδα. Πόσες φορές θέλησα να σε προστατεύσω και σε προστάτευσα από ομοίριους εχθρούς, αλλά δυστυχώς εσύ δεν με ακούς. Δυστυχώς εσύ δεν με υπακούς. Δυστυχώς εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για την σωτηρία των πιστών σου και για του κράτους. Και όπως χάθηκαν τα Ιεροσόλυμα, μήπως χαθούμε κι εμείς πριν τον πόλεμο της Ρωσίας, και εκεί πολλές εικόνες δάκρυζαν και είχαμε όλα αυτά εδώ. Τώρα, η σειρά μας. Προλαβαίνουμε να μετανοήσουμε. Προλαβαίνουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό. Και όταν λέμε μετάνοια, δεν είναι λόγια, είναι έργα. Να κόψουμε τις αμαρτωλές μας συνήθειες που ο καθένας μας ξέρει, από τα απλά ψέματα, κουτσομπολιό, διαδίκτυο, και να πάρουμε να διαβάσουμε το Τριώδιο, μια παράκληση παραπάνω, ή, αν δεν έχω αυτά, να κάθομαι μπροστά στην εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας των Αγίων, και να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με όσο μπορώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μας, ελέησε την ιεραρχία, τους αρρώστους. Ανάπαυσε, Κύριε Ιησού, τους κεκειμένους από το να χάνω χρόνο αλλού, να στρέφομαι προς την προσευχή, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές και δεν θα μπορούμε να τις διαχειριστούμε». Σήμερα το μάθημα δεν θα είναι δικό μου. Θα διαβάσω μία ομιλία, κάποια κομμάτια, από την ομιλία που έκανε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, της Θεολογικής Σχολής, και την δημοσίευσε την ομιλία αυτή το μοναστήρι του Μεγάλου Μετεώρου, στα Μετεώρα. Και αν μας μείνει χρόνος, θα διαβάσω από την Φιλοκαλία μία διδασκαλία, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, μία διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Θέμα της ομιλίας: ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, πατέρας της 9ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνοψίζει την διδασκαλία των προγενέστερων πατέρων και είναι προσωπικά γνώστης του Θαυωρίου Φωτός. Οπότε μιλάει για τη δόξα και τη χάρη του Τριαδικού Θεού αυθεντικά και εξιδίες βιωματικής εμπειρίας. Η αντιμετώπιση από τον Άγιο Γρηγόριο της παπικής αίρεσης του Βαρλάμ περί κτιστών ενεργειών του Θεού και κτιστής Θείας Χάριτος, που αποτελεί μέχρι σήμερα κύριο παπικό δόγμα και αγεθέρωτο εμπόδιο στην προοπτική της ενώσεως, αποτελεί το ασφαλές πρότυπο της Ορθοδόξου στάσεως έναντι των παπικών. Για τον λόγο αυτό και είναι ο οδοδείκτης που χαράσει διαχρονικά την πορεία και οριοθετεί την ορθόδοξη στάση έναντι των ετεροδόξων και των οικουμενικών διαλόγων συνολικά. Η ορθόδοξη πατερική διδασκαλία για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού που εκφράστηκε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά κατοχυρώθηκε συνοδικά με την 9η Οικουμενική Σύνοδο 1341-1343 στην Κωνσταντινούπολη. Στην ομιλία αυτή ο πατήρ Γεώργιος παρουσιάζει εμπεριστατωμένα τη μεγάλη δογματική και θεολογική σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα της 8ης επί του Αγίου Φωτίου το 879 και της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, ανασκευάζοντας την δυτικής προέλευσης θεολογική αντίληψη που έχει επικρατήσει και που αναγνωρίζει μόνο τις 7 πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι πατέρας της 9ης Οικουμενικής Συνόδου. Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι στις 14 Νοεμβρίου. Η Σύνοδος όμως του 1368, η οποία διακήρυξε στον κόσμο την αγιότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, λόγω των θαυμάτων τα οποία επί και όχι λόγω της παιδείας του, ούτε λόγω των συγγραμμάτων του, που είναι το υψηλότερο στην εποχή του επίτευγμα, αλλά και στην κορυφή συγχρόνως της αγιοπατερικής θεολογικής παράδοσης, μετέφερε τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην δεύτερη Κυριακή των νηστιών. Είναι μια πράξη συμβολική και αποφασιστική, διότι η Κυριακή, η δεύτερη Κυριακή των νηστιών, που τιμάται από τους Ορθόδοξους όλου του κόσμου ως επέκταση και προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας, είναι συνέχεια της νίκης της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και Χριστό κοινωνίας εναντίον της πλάνης. Δεν είναι νίκη προσώπων εναντίον άλλων προσώπων. Δεν είναι νίκη παρατάξεων εναντίον άλλης παράταξης ή άλλων παρατάξεων. Αλλά είναι η νίκη της πίστης. Ο θρίαβος της πίστης ως τρόπου σκέψης, ως τρόπου ζωής και εμπειρίας αγιοπνευματικής, που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση. Είναι νίκη δηλαδή της σωτηρίας, την οποία εισήγαγε στην ιστορία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, άσαρκος εις την Παλαιά Διαθήκη και έσαρκος εις την Καινή Διαθήκη. Η προσωπικότητα του Αγίου. Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296 και σπούδασε φιλοσοφία, κυρίως αριστοτελική, σε τέτοιο βαθμό ώστε όταν έδινε 16 ετών τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ο μεγάλος λόγιος Θεόδωρος Μετοχίτης, ενθουσιασμένος να του πει: «Παιδί μου, ούτε ο ίδιος ο Αριστοτέλης θα μπορούσε να εκφραστεί κατά καλύτερο τρόπο». Θεολογία, ο Άγιος Γρηγόριος σπούδασε στη θεολογική σχολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν ήταν κάποιο ίδρυμα κρατικό, διότι η θεολογική σχολή είναι το μοναστήρι, είναι το κοινοβιακό μοναστήρι. Μέσα στο μοναστήρι, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έγινε θεολόγος μέσα από την άσκηση και την πνευματική ζωή. Στο Παπίκιον Όρος, μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης, στο Άγιο Όρος και στη Βέρεια, με την αυστηρότατη άσκησή του, 5 μέρες της εβδομάδας ήταν απομενωμένος στο κελί του, στην αναχωρητική άσκηση, τη βαριά άσκηση του, και 2 μέρες το Σαββατοκύριακο κατέβαινε για να συζητήσει με το μοναστικό σώμα τα προβλήματα, να μετάσχει δηλαδή στην κοινωνία εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή των συμμοναστών του. Ο Άγιος Γρηγόριος αναδείχθηκε σε μέγα θεολόγο της Εκκλησίας, διότι είχε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ήταν ο θεολόγος της άσκησης, της μετανοίας και όχι ο θεολόγος των πτυχίων και των πανεπιστημιακών τίτλων. Έγινε με αυτή την θεολογία συνεχιστής των Αγίων Πατέρων ως θεολόγος κατεξοχήν της παραδόσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εντάχθηκε σε μια σκηταλοδρομία του Αγίου Πνεύματος, η οποία αρχίζει με τους Αποστόλους, τους Αποστολικούς Πατέρες, με πρώτον τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, συνεχίζεται με τον Άγιο Ειρηναίο, με τον Άγιο Κυπριανό, φτάνει στον Άγιο Αθανάσιο, τους Καπαδόκες Πατέρας, τους Κυρίλους των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρίας και συνεχίζεται αυτή η σκηταλοδρομία με τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Μέγα Φώτιο τον 9ο αιώνα και να κορυφωθεί τον 14ο αιώνα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και συνεχεία στους Αγίους Κολυβάδες Πατέρες, τους εισηγαστές του 18ου αιώνα. Από την άλλη πλευρά, Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμάς και Μάρκος Ευγενικός είναι στην ευθεία γραμμή της παράδοσης, η οποία προέβαλε τους Αγίους Πατέρες την σκέψη τους και τη βιωτή τους απέναντι στην αλωτριωμένη και διαστραμμένη δυτική χριστιανοσύνη. Παρ' όλα αυτά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Θεός το επέτρεψε, για να το δυναμώσει περισσότερο, έγινε και ομολογητής της πίστης. Κατηγορήθηκε ως καινοτόμος και μάλιστα ως αιρετικός. Αυτή ήταν η κρίση του 14ου αιώνα. Μετά την Πανθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 691-692 έχουμε τέτοια παραδείγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας από τα τέλη του 7ου αιώνα και εξής. Οι Άγιοι να θεωρούνται ως καινοτόμοι. Οι Άγιοι να θεωρούνται ως ορατικοί, διότι δεν συμφωνούσαν με μια πολιτική θεολογία η οποία είχε διαδοθεί με ιεράρχες και θεολόγους, οι οποίοι προσπαθούσαν να τα έχουν καλά με την εξουσία για να καρπώνονται γήινα ωφέλη και προσωρινά. Το 1343 φυλακίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη φυλακή των Ανακτόρων και το 1344 καταδικάστηκε και σε ακοινωνισία. Σύνοδοι άλλωστε είχαν καταδικάσει παλαιότερα τον Ιερό Χρυσόστομο δυο φορές σε εξορία, ώστε να πεθάνει και στην εξορία. Ανάλογες σύνοδοι κατεδίκασαν και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Γιατί? Γιατί δεν ήταν πρόθυμος να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών, πρώτα του εκκλησιαστικού χώρου και δεύτερον της πολιτείας. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Σύνοδοι που θεωρούνται ορθόδοξοι να αθεώνουν τους ενόχους και να καταδικάζουν τους Αγίους. Αυτό το φαινόμενο που σημαίνει διαστροφή της παράδοσης εκ μέρους των, που αποκαλύπτει την εκοσμίκευση του εκκλησιαστικού χώρου, θα συνεχίζεται όσο υπάρχει η αμαρτία και φοβερά η αποστασία μέσα στον πλήρο, μέσα στο ράσο. Γι' αυτό ας προσευχόμαστε και ας παρακαλούμε να πνέει στη Σύνοδο αέρας πατερικός. Να προσευχόμαστε να γίνει στη Σύνοδο μια αναγέννηση. Τι αναγέννηση? Πατερική όμως, αποστολική και προφητική, όπως την θέλει ο Θεός και όπως είναι σωστό. Ο Άγιος Γρηγόριος απελευθερώθηκε το 1343 και από το 1347 μέχρι το 1359, μέχρι την κοίμησή του, διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το 1368 η Σύνοδος του Πατριαρχείου για πρώτη φορά στην ιστορία, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την κοίμησή του, επεμβαίνει για να διακηρύξει, ακούστε, για να διακηρύξει, όχι να αγιοποιήσει. Γιατί αγιοποίηση κάνουν οι παπικοί, οι φράγκες, όχι ορθόδοξοι. Να διακηρύξει. Δεν έχουμε αγιοποίηση, αλλά επεμβαίνει, επαναλαμβάνω, η Σύνοδος να διακηρύξει την αγιότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπως διακήρυξε και την αγιότητα του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου και όλων των Αγίων των συγχρόνων. Να διακηρύξει την αγιότητά του, η οποία αποδεικνύονταν όχι από τα βιβλία του, αλλά από τα θαύματά του. Ο θεσμός των Οικουμενικών Συνόδων. Στον τίτλο αναφέραμε για Ένατη Οικουμενική Σύνοδο. Ποια είναι η Ένατη Οικουμενική Σύνοδος με την οποία θα συνδέσουμε την παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Είναι γνωστό από την ιστορία ότι έχουμε επίσημα 7 Οικουμενικές Σύνοδους. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι το ανώτερο κριτήριο της εκκλησιαστικότητας. Για μας τους Ορθοδόξους, υψίστη μορφή εκκλησιαστικού πολιτεύματος είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Κορυφή μας δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας πάπας. Εδώ είναι και η ουσιαστική διαφορά μας με τον παπισμό. Οι Προτεστάντες τα κατέργησαν όλα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο έντιμοι από τους παπικούς. Είναι πιο έντιμοι γιατί δεν θέλησαν να κρατήσουν τίποτε από την παράδοση της Εκκλησίας και να το διαστρεβλώνουν. Ο παπισμός όμως υποκατέστησε την Οικουμενική Σύνοδο με τον Πάπα και την έκανε όργανο του παπισμού, την Οικουμενική Σύνοδο, θεραπενίδα των παπικών σχεδίων. Στην Ορθοδοξία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τέλος της ιστορίας ως ύψιστος θεσμός στη ζωή της η Οικουμενική Σύνοδος. Η Οικουμενική Σύνοδος, Οικουμενική σημαίνει Σύνοδος όλου του κράτους και κατά τον όρο του Ξενοφόντα και στο Ελληνικό Βυζάντιο, στην Ελληνική δηλαδή Ρωμανία, η λέξη Οικουμένη σημαίνει κατ' ουσίαν το κράτος. Οικουμενικός διδάσκαλος, Οικουμενικοί πατέρες. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι η σύνοδος όλου του κράτους και αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα της πίστης και τάξης της Εκκλησίας. Οι Οικουμενικοί Σύνοδοι προϋποθέτουν κρίσεις εις το σώμα της Εκκλησίας, που σημαίνει ότι απειλείται η σωτηρία. Και τότε έρχεται ο στόμα της Εκκλησίας η Οικουμενική Σύνοδος για να διακηρύξει σε κάθε περίπτωση είναι σώζος αλήθεια, σύμφωνα με τους πατέρες, τους Αποστόλους, τους προφήτες και τις μητέρες όλων των αιώνων. Έχουμε παραδείγματι την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Η πρώτη έγινε το 325 και η δεύτερη το 381, οι οποίες ασχολήθηκαν με το πρόβλημα «Δημάστηκα καλύτερα» του αριανισμού και το τριαδολογικό πρόβλημα. Έχουμε το 381 την ομολογία της πίστης, που είναι το «πιστεύω», το οποίο απαγγέλνουμε στη Θεία Λειτουργία και σε πολλές άλλες ακολουθίες. Το «πιστεύω» είναι η ομολογία της πίστης που προέκυψε από τον αριανισμό. Δεν είναι ολόκληρη η πίστη της Εκκλησίας μας. Την περασμένη Κυριακή, πιστεύω και εδώ, όπως και σε όλη την Ορθοδοξία, αναγνώστηκε ένα μέρος του συνοδικού της Ορθοδοξίας. Το συνοδικό είναι η συνέχεια του συμβόλου της πίστεως. Το διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Άρχισε να συντάσσεται στη Σύνοδο του 843 που έγινε η αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και ολοκληρώθηκε το 14ο αιώνα στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, περιλαμβάνοντας και όλες τις μεταγενέστερες μετά το 843 αιρέσεις. Το συνοδικό της Ορθοδοξίας είναι προέκταση, επέκταση του συμβόλου της πίστεως. Ο Μακαρίτης ο Κορέης, ο οποίος θέλησε να διαμορφώσει όλο τον ελληνικό βίο, έλεγε «Δέχομαι το σύμβολο της πίστεως, άρα είμαι Ορθόδοξος». Αλλά και οι Προτεστάντες και οι Παπικοί, με τη μικρή αλλαγή έστω, που έχει μεγάλη σημασία βέβαια του Φιγκλιόκβε, το ίδιο σύμβολο δέχονται. Εκείνο που χαρακτηρίζει την Ορθοδοξία είναι η συνέχεια του συμβόλου της πίστεως και σε αυτήν ανήκει το κείμενο του συνοδικού της Ορθοδοξίας. Από την Τρίτη μέχρι την 7η Οικουμενική Σύνοδο, μέχρι το 787, έχουμε αντιμετωπίσει από τους υγείες μας το χριστολογικό πρόβλημα. Είναι η σχέση των δύο φύσεων, ανθρωπίνης και θείασης στον Χριστό, των δύο ενεργειών, θείας και ανθρώπινης, και των δύο θελήσεων, με κορύφωση εις το πρόβλημα του εικονισμού του Θείου Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν είναι δυνατόν ο Θεός Λόγος που σαρκώθηκε δι' εμάς ανθρώπους και δι' την Μετέρα Σωτηρία, αν είναι δυνατόν να εικονιστεί. Έχουμε μία σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού πνεύματος που δέχεται τον εικονισμό και του ασιατικού πνεύματος με όλα τα παρακλάδια του που αρνείται αυτόν τον εικονισμό. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Και η απόφαση, η διακήρυξη καλύτερα των Αγίων Πατέρων της Οικουμενικής Συνόδου και της Συνόδου του 843 είναι ότι αφού ο Θεός Λόγος προσέλαβε τον άνθρωπο ολόκληρο, ψυχή και σώμα, και έχουμε Χριστό, τέλειον άνθρωπο και τέλειον Θεό, εικονίζεται ο Θείος Λόγος κατά την ανθρώπινη φύση του. Και έτσι μπορούμε να έχουμε τον Ιησού Χριστό σε εικόνες και να προσκυνούμε δι' της ανθρωπίνης φύσεως την θεότητα του Ιησού Χριστού. αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα της Εκκλησίας, αλλά και του ελληνικού πνεύματος, το οποίο προσέφερε και αυτό την παράδοσή του, για να εκφραστεί, να ενισχυθεί και να στηριχθεί σε όλο τον κόσμο η Ορθοδοξία. Εάν είχαμε τον Ιησού Χριστό σήμερα, βέβαια, εκείνος επέλεξε το πότε θα έρχεται από το μέσα στην ιστορία του άνθρωπος. Εάν ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός κυκλοφορούσε ανάμεσά μας σήμερα, θα μπορούσαμε με μια κινηματογραφική μηχανή ή με μια φωτογραφική μηχανή να αποτυπώσουμε τη μορφή του όπως θα φαινόταν ο ίδιος ανάμεσά μας. Αυτό είναι τεράστια νίκη, επαναλαμβάνω, της Ορθοδοξίας και η λύση του χριστολογικού προβλήματος. Υπάρχει όμως και η 8η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι η Σύνοδος του 879 επί Μεγάλου Φωτίου. Ο γνωστός δογματολόγος και δάσκαλός μας, ο Ιωάννης Κορμύρης, στη Θεολογική Σχολή Αθηνών έλεγε ότι η Σύνοδος του 879 επί Μεγάλου Φωτίου είναι η τελευταία πρώτου σχίσματος Γενική Σύνοδος της Αρχαίας Εκκλησίας με όλα τα γνωρίσματα Οικουμενικής Συνόδου. Η Σύνοδος αυτή καταδικάζει την δυτική αλλοτρίωση ή στη διατύπωση του Φουλιόκβε, της εκπόρευσης δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο από τον Πατέρα, όπως ο Χριστός μας το λέει, στο Κατεγιάννη Ευαγγέλιο, στο 15 κεφάλαιο Κοψίους, 26 στίχο. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Θα μου επιτρέψετε, λέει ο πατήρ Γεώργιος Ματελινός, μιλώντας για θεολογικά θέματα, να πω ότι είναι υπόθεση όχι επαγγελματιών της θεολογίας, αλλά είναι υπόθεση όλου του σώματος, όπως η πίστη μας τον 19ο αιώνα. Ήταν υπόθεση και το γραμμά του, σχολικά Μακρυγιάννη. Χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος δεν ζητά να ενημερωθεί και να κατανοήσει τα προβλήματα της πίστης. Γι' αυτό διάφοροι χώροι που παρουσιάζονται ως ορθόδοξοι από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα ασχολούνται με ηθικολογικά, με ηθικιστικά προβλήματα και νομίζουν ότι η ενασχόληση με τα δογματικά λόγω των σφαλμάτων του Μακράκη θα οδηγήσει σε επαεκτροπές. Όχι. Με ταπείνωση, με φόβο Θεού και με τη στήριξη των γερόντων, των πνευματικών μας, πρέπει να επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τα θεολογικά προβλήματα και τη σημασία τους. Γιατί τα λέω αυτά? Κάποτε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1981 σε ένα συνέδριο, το ονείο τη μνήμη μου, λέει: «Μα είναι δυνατόν να ερίζουμε, να θυλωνικούμε με τους δυτικούς χριστιανούς για μια λεξούλα, για το Φιλιόκβε?» Και τότε ο Παπαγιώργης, ο Θεός φώτισε, του είπα ένα επιχείρημα που το κηρύσω μέχρι σήμερα. Λέω πως υπάρχει μια φρασούλα που λέγεται βλασφημία. Βλασφημούμε τον Θεό, τον Χριστό μας, την Παναγία και πολλά άλλα πρόσωπα της εκκλησιαστικής μας πίστης. Ο αιρετικός, έστω και με μια φράση, εκτοξεύει συνεχώς βλασφημία κατά του Θεού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, έστω και σε ατελείς λειτουργίες, να μετέχουμε με τους αιρετικούς, όταν αυτό που λέγουν, αυτό που διδάσκουν, ο παπισμός, το πρωτείο, το αλάθητο, είναι εκτόξευση κατά ρηπάς βλασφημιών εναντίον του Θεού. Εμείς, με τους λόγους των Αγίων μας, χωρίς να ισχυρίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, αλλά με τους λόγους των Αγίων μας, υμνούμε θεαρέστως τον Τριαδικό Θεό. Εκείνοι, με τα λόγια των παππών και των ψευνοσυνόδων τους, βλαστημούν συνεχώς τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξει κοινωνία? Καταλαβαίνετε τη σημασία και μιας μικρής λέξεως ακόμα. Αν το σκεφτείτε έτσι, ότι κάθε αιρετική παρέκκληση είναι βλασφημία κατά του Θεού, θα καταλάβετε γιατί οι Άγιοι Πατέρες τρέμουν κυριολεκτικά όταν ακούνε τα λόγια των αιρετικών. Εμείς έχουμε φτάσει, μιλώ για τον εαυτό μου, σε τέτοια αναισθησία, ώστε ακούμε συνεχώς να βλασφημείται ο Θεός και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είναι θάνατος πνευματικός, νάρκωση πνευματική, να έχουμε σχέση με τους αιρετικούς και μάλιστα με τους παπικούς. Η 8η Οικουμενική Σύνοδος είναι η σύνοδος του 879, η οποία καταδικάζει το Φιλιόκβε, την προσθήκη της φράσης αυτής εις το σύμβολο και κυρίως εκείνους που εισήγαγαν στο σύμβολο αυτή την προσθήκη, δηλαδή τον παπικό κόσμο, τον φραγκικό κόσμο και την ηγεσία του. Η διάσταση Ανατολής και Δύσης. Υπάρχει όμως και η 9η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι η σύνοδη της περίοδου της έκρηξης του προβλήματος που αφορούσε στον ησυχασμό. Δεν είναι ησυχαστικές έρηδες. Οι Φράγκοι μας μάθανε να τις λένε ησυχαστικές έρηδες. Είναι η έκρηξη της αντίστασης των ησυχαστών, των Ορθοδόξων δηλαδή, απέναντι στις παπικές και σχολαστικές προκλήσεις τους. Είναι η σύνοδη του 1341, του 1347, του 1351, με κατακλείδα την σύνοδο που ανέφερα πριν, του 1368. Η αφορμή δόθηκε από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η σύγκρουση των δύο παραδόσεων, της Ανατολής και της Δύσης. Επίσης, σχολαστικοί του Βυζαντίου, της Ρωμανίας, λατινίζοντες, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Εκείνα όμως τα πρόσωπα, τα οποία ηγούνται στη διασπορά πλανών στην Ορθόδοξη Ανατολή, είναι, ίσως να έχετε ακούσει, ο Βαρλάμ ο Καλαβρός και ο Γρηγόριος Ακίνδυνος ή Πολυκίνδυνος, όπως τον έλεγαν, ο μαθητής του Καλαβρού. Ο Βαρλάμ και ο Ακίνδυνος, αλλά και άλλοι οπαδοί τους, μετέφεραν την δυτική αλλοτρίωση στην Ανατολή. Ήδη στη Δύση είχε διαμορφωθεί ένας άλλος χριστιανισμός. Είχε αλλάξει η ουσία του χριστιανισμού με την εκοσμίκευση του χριστιανισμού στη Δύση, η οποία εκοσμίκευση σαρκώναγε και κορυφώνεται στη δημιουργία του παπικού κράτους. Εμείς σήμερα με ποιον Πάπα μιλούμε? Με τον Πάπα Επίσκοπο, έστω και Σούπερ Επίσκοπος, όπως θέλει να ονομάζεται Γενικός Επίσκοπος, υπεράνω όλων των επισκόπων, ή με τον Πάπα Βασιλιά και Αυτοκράτορα και Αρχηγό Κράτους? Διαρωτώ με αυτοί που διεξάγουν τέτοιους διαλόγους με τους αιρετικούς και με τους παδικούς, πότε θα το συνειδητοποιήσουν? Διότι να συμβαίνουν. Ή δεν μπορούν να τα καταλάβουν τα προβλήματα, κάτι που δεν θέλω να πιστέψω, λέει ο πατήρ Γιώργος Μεταϊνός, γιατί διαθέτουν λογικό καλύτερα από το δικό μου, ή αδιαφορούν και τα θεωρούν όλα αυτά ανεσημασίας, ασχολούμενοι με κοινωνικά και πολιτικά και διπλωματικά θέματα. Η Δύση και όλος ο χριστιανισμός έχει αλωτριωθεί σε σημείο που να λέει ο Ντοστογεύσκη δύο φορές στους αδελφούς Καραμαζόφ και στον Λίτιο. Με τον άθεο ήταν η εποχή της άθεης Ιντελιγκρέτσιας στη Ρωσία. Με τους αθέους μπορώ να μιλήσω, διότι ξέρω που κινείται η σκέψη τους και ο λόγος τους, τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Με τον παπισμό δεν μπορώ να μιλήσω, διότι ο παπισμός μου δίνει αλωτριωμένη πίστη. Μου δίνει Χριστό που δεν υπάρχει. Μου δίνει τον Αντίχριστο. Συγγνώμη. Μου δίνει τον Αντίχριστο. Αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον Πάπα να καταράστε. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτό το λέγει και ο Ντοστογεύσκη. Έτσι λοιπόν, ειδήσεις εισάγει οτιδήποτε εισάγει, χτυπώντας την καρδιά της Ορθοδοξίας, που είναι ο ησυχασμός. Ο ησυχασμός ως άσκηση, ως πρακτική πνευματικότητα, συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της δημιουργίας. Η επιστροφή των πρωτοπλάστων γίνεται μέσω της πνευματικής ζωής, όπως και η πτώση τους ήταν καρπός της άρνησης της πνευματικής, της αγιοπνευματικής καλύτερα ζωής. Ο ησυχασμός με την κάθαρση της καρδιάς, τον φωτισμό της καρδιάς από τη χάρη του Θεού, την άκτιστη και με τη θέωση, ανατρέπει την πλάνη της αμαρτίας μας, ανατρέπει την τραγικότητά μας. Η θεολογική ταυτότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ο ησυχασμός. Συνεχίζει και επανεκφράζει την πατερικότητα. Αλλά κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος αντελήθηκε την αλωτρίωση της Δύσης. Μια Δύση που οι σχολαστικοί, οι δικοί μας, την ήθελαν και τότε ως συνομιλητή και συνοδοιπόρο. Η θεολογία της θεώσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε αυτό το σημείο συνεχίζει το μεγάλο φώτιο. Ο πρώτος που αντιλήθηκε την αλωτρίωση του δυτικού χριστιανισμού, ότι είναι κάτι άλλο, αλλά όχι χριστιανισμός των Αγίων Πατέρων, ήταν ο Άγιος Φώτιος με το περίφημο έργο του περί της μυσταγωγίας του Αγίου Πνεύματος, που είναι πηγή μέχρι σήμερα στα διδασκαλία και στα συγγράμματα όλων των θεολόγων μας περί Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανοίγει περισσότερο τον δρόμο. Είχε δε τις προκλήσεις του Καλαβρού Βαβλά ώστε να συλλάβει την πλήρη αλωτρίωση της δυτικής θεολογίας. Ποια είναι η ουσία της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου, που είναι η συνέχεια της πατερικότητας? Ανακεφαλαιώνει τους Αγίους Πατέρες όλων των εποχών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και επαναδιατυπώνει και επανεκφράζει την πίστη με τα μέσα που του έδει η εποχή του. Την ίδια ορθοδοξία εκφράζει και Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς με τη δική του γλώσσα, με τον δικό του τρόπο, μένοντας όμως πιστός στη θεολογική ομολογία των πατέρων του 4ου, του 5ου αιώνος και των άλλων αιώνων. Δέχεται πρώτον την διάκριση ουσίας και ενέργειας στο Θεό. Την ονομάζει διάκριση θεοπρεπή και απόρριτο, που είναι η προϋπόθεση της θεώσεως. Εάν αρνηθούμε, όπως ο σχολαστικισμός, η θεολογία του παπισμού δηλαδή, τη διάκριση της ουσίας και ενέργειας, μένει μετέωρο το θέμα της θέωσης. Πώς θεωμεθα, πώς σωζόμαστε, πώς αγιάζουμε, πώς θα πάμε στον παράδεισο. Ο σκοπός, ο απόλυτος σκοπός και προορισμός κάθε ανθρώπου, όχι μόνο των χριστιανών, είναι η θέωση. Κάθε άνθρωπος να φτάσει στη θέωση, λέει ο Απόστολος Τιμόθεος. Ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν. Η επίγνωση της αληθείας είναι η θέωση. Να ενωθούμε με την άκτιση χάρη του Θεού, με την ουσία του Θεού. Δεν υπάρχει με την ουσία του Θεού δεν υπάρχει δυνατότητα ενώσεως. Υπερβαίνει πάσα κατάληψη ουσία του Θεού. Ενούμεθα με την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε, αν δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια, αλλά η ενέργεια είναι εκτιστή, η μεγαλύτερη βλασφημία μετά το Φιλιόκφε είναι η παραδοχή κτιστής χάριτος, κτιστής ενέργειας εις το Θεό. Δεν είναι δυνατή σωτηρία. Κτιστή ενέργεια σημαίνει έχει αρχή και τέλος. Πώς θα σε σώσει κάτι που έχει αρχή και τέλος? Η ενέργεια της Αγίας Τριάδος ούτε αρχή έχει ούτε τέλος. Είναι άναρχη και ατελεύθητη, όπως η ουσία του Θεού. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να δεχθούμε την ουσία του Θεού, δεχόμαστε την ενέργειά Του. Χάρις, ενέργεια, βασιλεία, δύναμης ή βασιλεία των ονών. Όλα αυτά σημαίνουν την άκτιστη ενέργεια που εκπορεύεται από την Αγία Τριάδα. Σε κάποιο έργο που προέρχεται από τον ησυχαστικό κύκλο, ίσως ανήκει στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αποφυσαφηνίζει πως βλέπει το Θεό η Δύση, ο παπισμός. Βλέπει το Θεό ως ένα δίσκο ηλιακό που βρίσκεται στον ουρανό, αλλά οι εκτίνες του δεν φτάνουν στη γη. Τότε, ή υπάρχει ο ήλιος ή δεν υπάρχει, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μας ζεσταίνει, δεν μας ζωογονεί, αφού οι ακτίνες του δεν φτάνουν στον κόσμο. Ο Θεός της Ορθοδοξίας, των Αγίων Πατέρων, είναι ένας ήλιος που στέλνει τις ακτίνες του και ζωογονεί τη γη και όλη την κτήση αγιοπνευματικά. Οπότε, από τα διάφορα υπόγεια, από την αμαρτία μας, από την πτώση μας, σπέβδουμε να ανεβούμε στην επιφάνεια του εδάφους και να δεχθούμε τις ζωογόνες ακτίνες, όχι του φυσικού ήλιου, αλλά του υπερθρησικού ήλιου, του ήλιου της δικαιοσύνης. Γι' αυτό έφτασε η Δύση από τον τεϊσμός στο θάνατο του Θεού. Τεϊσμός τι σημαίνει? Θεός, δημιουργός, αλλά όχι κυβερνήτης του κόσμου. Deus creator sed non kibernator. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σημασία. Γι' αυτό ασχολείται η Δύση με κοινωνικά, με ηθικά προβλήματα. Όχι ότι δεν τα συμμεριζόμαστε κι εμείς, αλλά δεν είναι η κύρια προτεραιότητα της πίστης μας. Αυτοί ασχολούνται με τα αποτελέσματα, χωρίς να ζητούν τις ρίζες, την ουσία. Η Δύση, λοιπόν, έφτασε από τον θεϊσμό εις τον θάνατο του Θεού. Στη δεκαετία του 1950 στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη, ο θεολογικός κόσμος μιλεί για τον θάνατο του Θεού και για τη θεολογία μετά τον θάνατο του Θεού. Τι σημαίνει θάνατος του Θεού? Δεν σημαίνει ότι ο Θεός καθεαυτόν πεθαίνει. Δεν τους απασχολεί, γιατί ή υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός, δεν λέει τίποτα για αυτούς. Θάνατος του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με τη ζωή μας. Ο Θεός δεν μπορεί να μας σώσει. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι μόνο βλασφήμια, όχι μόνο βλασφήμια, αλλά πόση ανοησία κρύβεται αυτή η πορεία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για τη διάκριση της ουσίας και ενέργειας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και οι λοιποί Άγιοι Πατέρες, λένε «σώζει την πίστη και τη δυναμική της συγχρόνως με τη θέωση του ανθρώπου». Μιλεί επίσης για την ουσία του θαυωρίου φωτός. Στη συζήτηση με τους σχολαστικούς και τον Βαρλάμ ετέθη το θέμα του θαυωρίου φωτός. Τι φως είναι, κτιστό ή άκτιστο? Ο Άγιος Γρηγόριος μας λέγει ότι και στο Σινά και στο Σταμπόρ και στην Πεντηκοστή έχουμε την άκτιστη ενέργεια του Θεού ως άκτιστο φως. Η αίρεση είναι που προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός, εχαρακτηρίζει το φως. Είχε σπουδάσει στη Ρώμη μαθηματικά, φιλοσοφία, ούτε ήταν ουμανιστής, ανθρωπιστής. Ήρθε ο Βαρλάμ ο Καλαβρός από την Μεγάλη Ελλάδα, την Καλαβρία. Ήρθε και έγινε καθηγητής στην Κωνσταντινούπολη. Δέχτηκε μεγάλες τιμές. Μάλιστα εξεπροσώπησε την Ορθοδοξία σε μια σύνοδο στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αβινιόν της Γαλλίας, όπου οι πάπες μέσα στη συγκρούση τους ήταν εξόριστοι. Ο Παλαμάς αμέσως διέγνωσε τον αιρετικό τρόπο της σκέψης του Βαρλάμ. Κάποιος μοναχός, για να καταλάβετε τι σημαίνει Άγιος και Πατέρας Εκκλησίας, κάποιος μοναχός έδωσε στον Άγιο Γρηγόριο ένα κείμενο περί Αγίου Πνεύματος κατά του Φιλιόκβε, το οποίο είχε γράψει ο Βαρλάμ. Και όλοι πίστευαν ότι η κορυφή της Ορθοδόξου πίστεως, ότι είναι η κορυφή της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Μόλις διάβασε λίγες γραμμές ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει «το κείμενο αυτό είναι αιρετικό». Έκανε τον αντιπαπικό Βαρλάμ. Τον αντιπαπικό Βαρλάμ. Αλλά η μέθοδος την οποία ακολουθούσε προέδιδε την εξάρτησή του από την πτώση του παπισμού, από τη σχολαστική φιλοσοφία, διότι η σκέψη του στεριζόταν σε συλλογισμούς ανθρωπίνους και όχι στην αποκάλυψη του Θεού δια του Ιησού Χριστού στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη στους Πατέρες Εκκλησίας. Η φιλοσοφία, λοιπόν, για τον Βαρλάμ είχε λυτρωτική σημασία, λυτρωτικό χαρακτήρα και ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ την εκφιλοσόφηση της πίστεως. Έπρεπε, έλεγε ο Βαρλάμ, να γίνει κανείς φιλόσοφος για να μπορέσει να σωθεί. Ένας ελιτισμός στον χώρο της πίστεως στον χώρο της σωτηριολογίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απαντούσε ότι ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Είτε ξέρουμε γράμματα, είτε δεν ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε από την εμπειρία. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος δεν τελείωσαν πανεπιστήμια. Έχουμε μια άλλη παιδεία μέσα στην καρδιά μας. Την παιδεία και την ουθεσία του Θεού. Και δεν στηριζόμαστε στα ανθρώπινα γράμματα. Τώρα κατανοείται γιατί κατεδίκασε όλα τα πτυχία που με τη χάρη του Θεού μπόρεσα να αποκτήσω, είπε για τον εαυτό του ο πατήρ Γεώργιος. Μηδέν και κάτω του μηδενός στη σωτηρία. Η χάρη του Θεού και το άνοιγμα της καρδιάς αυτή είναι η δυνατότητα σωτηρίας μας και όχι τα γράμματα. Όχι η επίδειξη γνώσεων. Όλα αυτά μπορούν να ωφελήσουν σε πρακτικά θέματα. Να κηρύξεις καλύτερα, να χρησιμοποιήσεις μια υψηλότερη γλώσσα, αλλά τις περισσότερες φορές τα προσόντα αυτά, τα κοσμικά, γίνονται η αφορμή της πτώσης μας. Διότι η γνώση φυσεί. Φυσιούται. Ο άνθρωπος. Αποκτά ο άνθρωπος έπαρση, στηριζόμενες στις γηγενείς γνώσεις του. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στη συνέχεια γίνεται υπερασπιστής του μοναχισμού. Του μοναχισμού της πατερικής παράδοσης, τον οποίο πολεμούσε ο Βαρλάμ. Η Δύση είχε χάσει τον αυθεντικό μοναχισμό, όπως είχε χάσει και την αληθινή θεολόγηση. Η αληθινή θεολόγηση περνάει μέσα από την ασκητική πραγματικότητα και πράξη. Δηλαδή η θεολογία είναι καρπός ασκήσεως, ανοίγματος του ανθρώπου στη χάρη του Θεού. Η θεολογία δεν είναι υπόθεση διανοητική. Όταν σπούδαζα στη Δύση, λέει ο πατήρ Γεώργιος, έμαθα τη φράση «Λαβόρο ντα ταβολίνο», εργασία τραπεζιού, του γραφείου. Δεν είναι αυτή η θεολογία. Η θεολογία γεννιέται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, με τον φωτισμό του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού. Διαφορετικά, συντάσσουμε ωραία κείμενα, τα οποία όμως δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στη θεολογία, διότι δεν είναι καρπός αγιοπνευματικής εμπειρίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη συνέχεια είναι ο θεολόγος της Θείας Χάριτος. Η χάρη του Θεού, λέει, είναι άκτιστη. Δεν είναι δημιουργημένη χάρη, κτιστή χάρη, κράτεια γκρεάτα. Οι θεούμενοι είναι οι αυθεντίες και όχι τα κείμενα. Αυτό το έχει υποστηρίξει πρώτον ένας μικρασιάτης θεολόγος, πατέρας Εκκλησίας στο κέντρο της Ευρώπης του Λουδούνου, Διλιών, ο Άγιος Ειρηναίος, το 2ο αιώνα. Ότι η αυθεντία στην Εκκλησία δεν είναι τα κείμενα, αλλά είναι ο θεούμενος, ο Άγιος. Αυτός είναι αυθεντία. Ο προφήτης, ο Απόστολος, ο πατέρας και η μητέρα όλων των αιώνων. Αυτός που φτάνει στη θέωση. Οι θεολόγοι της Εκκλησίας, λοιπόν, είναι οι θεόπτες. Είναι οι προφήτες που ονομάζονται στην Παλαιά Διαθήκη ρε, από το εβραϊκό κύμα ρήμα ρα. Αυτό δεν είναι απόδειξη, είναι γνωστό το. Το ρήμα ρα σημαίνει βλέπω. Προφήτες είναι οι βλέποντες. Τι βλέπουν? Τη χάρη του Θεού την άκτιστη. Έτσι λοιπόν, οι θεολόγοι είναι οι θεόπτες. Οι θεολόγοι είναι αυτοί που βλέπουν τα άκτιστο φως. Αυτοί που φτάνουν στη θεοπτία. Και κάτι άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε αντίθεση με τον Βαρλάμ, ο οποίος ζητούσε την εκφιλοσόφηση της πίστεως και τόνιζε ιδιαίτερα τις φιλοσοφικές γνώσεις του ανθρώπου ως παράγοντας της θεολογίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ιεραρχεί την σοφία παιδεία. Έχουμε τη δάσκη τη θύραθεν, την κοσμική σοφία, παιδεία που παίρνουμε στα σχολεία και την εσωτερική σοφία παιδεία που παίρνουμε μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Οπότε λοιπόν αυτό περνάει στο συνοδικό της Ορθοδοξίας εξ αφορμής του Ιωάννου του Ιταλού και άλλων οθευτών της πίστος. Είναι το περίφημο εκείνο της τα ελληνικά διεξούση μαθήματα ου προσπαίδευση μόνο αλλά και τις ματαίες αυτογνώμες επομένης και ως αληθές η πιστεύουση το ανάθεμα. Το ανάθεμα δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί κατάρα. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Το ανάθεμα σημαίνει χωρισμός. Οι αναθεματιζόμενοι δεν ανήκουν στο σώμα του Χριστού. Και ορθά πρέπει να εκφωνείται πάση της αιρετικής ανάθεμα. Τα γράμματα δηλαδή δεν μας σώζουν. Το πρόβλημα είναι να μελετάς φυσική, ανθρωπιστική και νομίζω ότι αυτό μπορεί να σε σώσει. Αλλά η εκπαίδευση του ανθρώπου, αυτά καθορίζονταν από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο του 4ου αιώνα, και άλλο το θέμα της σωτηρίας της αιωνιότητός μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διακρίνει δύο σοφίες, δύο γνώσεις, όπως και όλοι όσοι ακολουθούν την παράδοση από τον Απόστολο Παύλο και τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό μέχρι τον Ευγένιο Βούλγαρη. Δέχεται ότι η Αποκάλυψη είναι υπερκατάληψη. Δέχεται ότι η Αποκάλυψη του Θεού είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού. Θα σας πω δε κάτι που κάποιος θα τους ξενήσει. Εμείς λέμε συνήθως η Βίβλος, η Αγία Γραφή περιέχει το Λόγο του Θεού. Δεν είναι η Βίβλος ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι η καταγραφή της Αποκαλύψεως του Θεού στην καρδιά των Αγίων, των Προφητών και των Αποστόλων. Ο Θεός δεν επικοινωνεί με γλώσσα ανθρώπινη. Ο Θεός δεν επικοινωνεί με κείμενα. Ο Θεός επικοινωνεί εισερχόμενος δια του οκτής του φωτός του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος φτάνει να γίνει δεκτικός της χάριτος του Θεού. Οπομένως, η Βίβλος δεν είναι ο Λόγος του Θεού κατά αυτόν. Είναι ο Λόγος περί του Λόγου του Θεού. Προηγείται η αποκάλυψη της καταγραφής του γράμματος του Βίβλου. Εκεί μας οδηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εμείς μιλούμε συνεχώς με τη γραφή ως τον Λόγο του Θεού. Είναι Λόγος για τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η φανέρωση της χάριτος του Θεού μέσα στην καρδιά των προφητών, των Αποστόλων και όλων των Αγίων. Και η τελευταία παράγραφος, η μέλουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος. Οι σύνοδοι του 14ου αιώνος διατυπώνουν τη θεολογία περί της Θείας Χάριτος. Η Ορθόδοξη Παράδοση δέχεται αυτές τις συνόδους ως ένατη οικουμενική και πανορθόδοξα γίνεται αυτό αποδεκτό από γνωστούς θεολόγους. Διότι και η σύνοδος αυτή, όπως και η έβδοη του 879, διαφοροποιούν ριζικά την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πατερική συνέχειά της από τον χριστιανισμό της Δύσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λοιπόν, με τη θεολογία του, καρπό της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέσα στη φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα καρδιά του, είναι ο πατέρας της ενάτης Οικουμενικής Συνόδου. Ένα επίκαιρο ερώτημα είναι, η μέλουσα να συνέλθει πανορθόδοξος σύνοδος, τι θα κάνει? Ετοιμάζεται αυτή η σύνοδος και να μας οδηγήσει, όπως διαβάζουμε και όπως βλέπουμε, στην αποδοχή του παπισμού και του προτεσταντισμού ως αυθεντικών χριστιανισμών. Αυτό είναι το τραγικό. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Προσεύχεται και παρακαλεί και από εκεί που βρίσκεται ο πατήρ Γεώργιος Νοταϊνός. Αλλά Δυστυχώς, εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Εάν λοιπόν συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος, που θα έχει το χαρακτήρα για μας, Οικουμενική Συνόδου, εάν συνέλθει και δεν δεχθεί μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων την 8η και την 9η Οικουμενική Σύνοδος, θα είναι ψευδοσύνοδος, όπως η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Και τότε επευλήθη από κάποιους δεσποτάδες, ανατολικούς και δυτικούς, επευλήθη η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Αλλά ήταν αρκετή αντίσταση εν Αγίω Πνεύματι κάποιων κορυφών της παραδόσεώς μας, όπως ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ώστε τελικά να χαρακτηριστεί ψευδοσύνοδος, αιρετική σύνοδος, αποτυχημένη σύνοδος, η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας. Η μέλουσα να συνέλθει λοιπόν Πανορθόδοξος Σύνοδος θα κριθεί σε αυτό το σημείο. Εάν παρακάμψει αυτές τις δύο συνόδους που τοποθετούν την Ορθοδοξία απέναντι στο δυτικό κόσμο, εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν την ενότητα, ότι ο δυτικός χριστιανισμός είναι παράλληλη μορφή της Ορθοδοξίας των Αγίων Πατέρων. Εκεί κάποιοι εργάζονται, προς εκεί κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν. Ο Θεός όμως είναι πάνω από όλους μας. Ένα ψευδοεπιχείρημα λοιπόν που κυκλοφορείται στο χώρο της δικής μας θεολογίας, της ακαδημαϊκής θεολογίας, είναι ότι ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον δυτικό χριστιανισμό. Κι όμως έχουμε δύο Οικουμενικές Συνόδους, το 879 και εκείνη του 14ου αιώνα, που διαφοροποιούν την Ορθοδοξία από τον Δυτικό Χριστιανισμό, τους Παπικούς. Είναι τραγικό. Δεν επιχαίρω, ούτε θριαμβολογώ. Η επιθυμία όλων μας πρέπει να είναι να συναντηθούμε στην ενότητα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων όλων των αιώνων. Διαφορετικά, κάθε ένωση θα είναι ψευδένωσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα καταστρέφει και θα διαστρέφει κάθε προσπάθεια, ειλικρινή προσπάθεια, που θέλει να οδηγήσει στο θέμα της σωτηρίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ελέγχει τη σημερινή κατάσταση της Ορθοδοξίας. Υπάρχει σύγχυση, σχετικοποίηση της πίστης, πολιτικοί συμβιβασμοί. Οι διάλογοι εκκλησιαστικοί είναι απομίμηση των πολιτικών ζητήσεων. Έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γι' αυτό δεν γίνεται ευχάριστα δεκτός. Εμπνέει διάθεση ομολογίας και μαρτύριο ακόμη, αν ο Θεός το επιτρέψει στην εποχή μας. Βοηθεί επίσης στη συνέχεια της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξου παραδόσεως. Η επανέκφραση της πίστεως μας με τα μέσα κάθε εποχής δεν έχει τίποτε το κοινό με την αναζητούμενη από δικούς μας θεολόγους οικουμενιστές επανερμηνεία της πίστεως. Δεν είναι θέμα επανερμηνείας πώς θα κατανοήσουμε λόγου χάρη το παπικό πρωτείο. Συγγνώμη για τη φράση, και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα φάγωτη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά όταν παίζουμε νου παιχτής, όταν παίζουμε με τη σωτηρία. Αγανακτή, εδώ βλέπουμε ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλληνός. Είναι πράγματα να παίζουμε με την αιωνιότητα, με τη σωτηρία των πιστών. Διαγράφουμε όλους τους Αγίους εν ονόματι των Αγίων, διότι το πνεύμα το οποίο κυριαρχεί είναι να εκθιάζουμε τους Αγίους. Κι όμως, μακαρίτης τώρα, αρχιεπίσκοπος έλεγε, δεχόμεθα τον Μάρκο τον Ευγενικό και τον τιμάμε. Εκείνος έτσι έπρεπε να μιλήσει στην εποχή του. Εμείς μιλούμε με τον δικό μας τρόπο, στη δική μας εποχή, κάτι παρόμοιο λέει τώρα. Εν κατακλείδη, λέει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, ο Χριστός μας είναι πάντα ο αυτός, παρακτηνόμενος στους αιώνας. Και η πίστη που σώζει είναι μία συνταγή, ένα φάρμακο που δεν ελιώνεται, δεν δέχεται αλλαγές. Η πίστη μας είναι μία και ενία, η αποδοχή του Λόγου του Θεού από την εμπειρία των Αγίων, για να γίνει και δική μας η εμπειρία. Η κατανόηση λοιπόν των Αγίων, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θέτει το πρόβλημα της αποδοχής της γλώσσας των Αγίων. Η γλώσσα των Αγίων είναι η έκφραση της Ορθοδόξης Παραδόσεως. Με αυτή τη σκέψη καταλήγω και εύχομαι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να συνοδεύει τη ζωή μας. Καλόν το υπόλοιπο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση. Πού είσαι τώρα, πατέρα Γεώργιε, αλλά μας άφησες τα γράμματά σου και ξέρουμε τι να ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε. Αιωνίωση μνήμη, καλών παράδεισων. Και από εκεί που είσαι κοντά στον Κύριο, να μεσητεύεις για μας. Σας καθυστέρησα, δεν μπορούσα να το διακόψω. Δεν διαβάσαμε από το κείμενο τι μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, από τη Φιλοκαλία, ίσως κάποτε έχουμε την δυνατότητα. Οπότε, κρατάμε την πίστη μας, την ευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έρθει σε τέτοια σημεία αγιώτος και έλεγε, Κύριε, φώτισε το σκότος μου, φώτισε το σκοτάδι μου. Και έχει πολύ ωραίες προσευχές και ο ίδιος στην Παναγία και στον Κύριο. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση? Αν και ήταν ξεκάθαρα εδώ πέρα, ότι σωζόμαστε στην Ορθοδοξία. Σωζόμαστε ακολουθώντας τη γραμμή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μακριά από τον Πάπα, από τους Ιαχωβάδες, από τους Προτεστάντες, από τους αιρετικούς, καμία σχέση, και ακόμη και από τους ρασοφόρους και από μένα και οποιονδήποτε, όταν αυτά που θα σας πω δεν θα είναι ορθόδοξα και δεν θα είναι όπως τα άφησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έχουμε όλοι μια ψυχή αθάνατη που δεν πρέπει να την διαπραγματευόμαστε. Όλα μπορεί να μας τα πάρουν. Μπορεί να θέλουν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον κλείσα και στη φυλακή και οπουδήποτε. Κι όμως, την ψυχή του δεν μπόρεσαν να την πάρουν. Χριστό και ψυχή δεν μπορούν να μας πάρουν. Μόνο να τα δώσουμε. Ας αγωνιστούμε. Να τα κρατήσουμε. Γιώργο, έχουμε κάτι?
Όχι, Πάτερ, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση.
Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ο Θεός του βασιλείου σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτο μου τρέπει ο Ιησόν δώσει μη σήμερα και άφεση με τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφλέτες ημών και εμείς ενέγκης ημάς περισμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Υπερμάχος στρατηγότητα νικητήριος λυτρωθείς των δίνων ευχαριστήρια. Αναγράφωση που έτσι ο Θεοτόκε. Άλλος έξω του κράτους των προσμάκητων. Εκπαντίο με και δίνω ελευθέρωση να κράσω. Χαίρε νύφε νύφε. Διευκόν τρίγε πατριμών Κύριε σου Χριστό Θεός. Ελέησου και σώσουν εμάς. Αμήν. Βοήθειά μας, ο Θεός μαζί μας. Καλόν αγώνα. Πάντα ορθόδοξοι. Καλόν αγώνα, ο Θεός μαζί μας.